слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Понеділок, 7 грудня на календарі. На початку нового інформаційного тижня в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Сьогодні віце-президент США приїздить до Києва. Від Джозефа Байдена очікують жорсткої розмови з вищим керівництвом України.
Має бути серйозна розмова також із українськими олігархами і політиками, бізнесменами, які використовують своє становище для того, щоб дерибанити бюджет.
Сьогодні ж український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у Брюсселі головуватиме на засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС.
Час для розмов завершується. Угода про асоціацію запроваджує механізм не лише обговорення, але й можливості накладення штрафних санкцій на Україну, якщо вона не виконує зобов'язання.
Український держбюджет втрачає від дій корупціонерів мінімум 5 мільярдів доларів щороку, заявляє голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. Тим часом експерти зауважують, що рівень корупції після Майдану дещо скоротився, однак залишається надзвичайно високим.
Цікавіше сам перелік прізвищ, це найближче оточення прем'єр-міністра України. Немає жодної людини з команди президента, і от чи це тому, що пан Саакашвілі не зміг побачити, чи тому, що не захотів.
Як корупціонерам в Україні вдається красти з держбюджету мільярди доларів? Про це поговоримо докладно в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіші новини цього ранку розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку, прошу.
Доброго ранку, Юрію, мої вітання слухачам. Отже, віце-президент США Джо Байден вже прибув до України пізно ввечері напередодні. Він приїхав до Києва з дводенним візитом, покликаним спонукати владу України до здійснення реформ. Також Байден має на меті довести українським лідерам, що криза в Сирії не відвертає уваги Вашингтона від подій в Україні. Принаймні, про це заявляють в Білому домі. Віце-президент США зустрінеться з президентом України Петром Порошенком. Крім того, в нього запланований круглий стіл з громадськістю щодо реформ, а наступного дня виступ, зокрема, зі зверненням до парламенту і зустріч із прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Від початку вересня інтенсивність бойових дій на сході України зменшилася, але минув вже понад місяць, кількість обстрілів на Донбасі знову зросла. Напруженість залишається високою також через невирішені питання про кінцевий політичний і правовий статус сепаратистських регіонів. Відтак, українська сторона сподівається отримати сигнали від американської сторони щодо того, як підтримувати українців у їхній боротьбі із загрозами національній безпеці. А тим часом президент США Барак Обама виступив з 13-хвилинним зверненням до нації, в якому заявив, що загроза тероризму за останні роки перейшла в нову фазу. Він пообіцяв, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» буде знищене. Виступ американського лідера відбувся у прайм-тайм по телебаченню через кілька днів після загибелі 14 людей в результаті масових розстрілів у Каліфорнії. З того дня, як я обійняв цю посаду, я уповноважив американські війська за кордоном знищити терористів, саме тому, що я знаю, яка це реальна небезпека. Як верховний головнокомандувач, я не маю більшої відповідальності, аніж безпека американського народу, наголосив Обама. Він назвав недавній напад в Каліфорнії терактом і заявив, що його виконавці пішли темним шляхом радикалізації. Поточна стратегія Заходу щодо повітряних ударів проти об'єктів угруповання «Ісламська держава» в Іраку та Сирії може стати переможною. Обама попередив, що США повинні уникати втягування в довготривалу дорогу наземну війну в обох країнах. В промові, що стала третьою подібною за 7 років президентства, Обама закликав мусульманські громади по всьому світу відійти від радикалізму і ідеології, яка спонукає приєднатися до боротьби до терористів. Сполучені Штати не повинні жити в страху після нападу і не повинні пригнічувати мусульман всередині країни, додав Обама. Крім того, він закликав до посилення законів, які обмежуватимуть купівлю зброї будь-ким. Подружня пара Саїд Фарук і Ташфін Малік відкрили вогонь по соціальному центру послуха в американському місті Сан-Бернардіно у штаті Каліфорнія 2 грудня. Тоді загинули 14 людей, 21 людина була поранена. Наступного дня поліція застрелила нападників перестрільці, угруповані «Ісламська держава» взяло відповідальність за цей напад. Знову до України президент Петро Порошенко заявляє, що часткове відновлення постачання електроенергії до окупованого Росією Криму можуть вже здійснити найближчим часом. Аварійне постачання по одній лінії буде відновлено найближчим часом при проведенні консультацій з кримськими татарами, сказав напередодні президент в інтерв'ю українським телеканалам. Раніше голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що активісти блокади анексованого Криму дозволять використовувати відновлену лінію електропередач «Каховка-Титан». Це одна з чотирьох ліній, якої електроенергія йшла з материкової України до анексованого півострова, також частково до Херсонської області. У Криму 22 листопада через пошкодження опори ЛЕП в Херсонській області сталося відімкнення електроенергії, що надходить на територію півострова із материкової частини України. Півостров зараз забезпечується електрикою, виробленою джерелами кримської генерації, а також дизельними генераторами, завезеними з Росії. Праворадикальна партія «Національний фронт», очолювана Марін Ле Пен, веде перед у місцевих виборах щонайменше в 6 з 13 французьких регіонів, де напередодні відбулися місцеві вибори. Такі дані соціологічних служб, зокрема, за результатами екзит-полів. За одним з таких опитувань праворадикали здобувають від 27 до 30% місць. За ними йдуть республіканці з партії колишнього президента Ніколя Саркозі і соціалісти, до яких належить чинний президент Франсуа Оланд, хоча є поки що не підтверджена інформація, що соціалісти знімаються з виборів. Французькі регіони мають широкі повноваження у сферах транспорту, освіти, економічного розвитку. Вибори відбулися під посиленою охороною з огляду на терористичні атаки 13 листопада, внаслідок яких у Парижі загинули 130 людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.15 у Києві і далі докладніше окреслю тему сьогоднішнього обговорення. Український бюджет втрачає від дій корупціонерів мінімум 5 мільярдів доларів щороку. Такими підрахунками поділився напередодні голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. А при цьому він перелічив головних корупціонерів України. Серед них, за твердженням Саакашвілі, Ахметов, Коломойський, Фірташ, Іванчук, Мартиненко. А названі особи поки що не коментували ці твердження. А раніше Коломойський категорично відкинув звинувачення Саакашвілі і порівняв його, цитую, «з собакою, який кусає». Тим часом експерти звертають увагу на те, що голова Одещини висував звинувачення лише представникам команди прем'єра Яценюка. Водночас фахівці зауважують, рівень корупції після Майдану дещо скоротився, однак залишається надзвичайно високим.
Всі ці держмонополії або приватні підприємства, які по суті є монополіями, мають величезний обсяг коштів в обороті, і такий оборот коштів цілком нормальний для того, щоб казати, що вона обертається з корупційним присмаком. Якщо просто прикинути принаймні гроші, які обертаються в усіх цих компаніях, то десь на таку суму ми вийдемо, може навіть і не всю сказали. Але, ну, знаєте, трошки цікавіше сам перелік прізвищ, якщо ви побачите, це найближче точно прем'єр-міністр України. Немає жодної людини з команди президента, і оце мене більше насторожує. Чи це тому, що пан Саакашвілі не зміг побачити, чи тому, що не захотів?
Як і чому корупціонерам в Україні вдається красти з держбюджету мільярди доларів? Про це говоритимемо в другій частині нашої програми. Долучайтеся до обговорення, шановні слухачі, висловлюйте свої думки на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також в прямому ефірі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Боротьба з корупцією в Україні – це одна з тем, які порушуватиме віце-президент США Джозеф Байден, котрий прибув в Україну з дводенним візитом. В рамках цього візиту завтра, 8 грудня, зокрема, він зробить безпрецедентний виступ в українському парламенті. Від візиту Байдена в Україні очікують жорсткої розмови з вищим керівництвом країни задля надання серйозного поштовху реформам, зокрема боротьбі з корупцією та приборканню олігархів. Також в Києві сподіваються на вияв чіткої підтримки Києву, який протистоїть російській агресії на сході країни. Більш докладно у матеріалі Ростислава Хотина.
Джо Байден прибуде до України вже вп'яте за останні 6 років. Кульмінацією дводенного візиту стане його виступ у Верховній Раді у вівторок. В інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету закордонних справах Ганна Гопко висловила сподівання, що Байден проведе серйозну розмову, як вона сказала, коли матиме зустрічі із президентом Петром Порошенком та прем'єром Арсенієм Яценюком.
Ми очікуємо від візиту віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена дуже жорсткої розмови і дуже чітких вимог щодо конкретних реформ, не обіцянок, а конкретних результатів. І жорстка розмова з нашим топ-керівництвом, тому що дуже часто, коли використовують збереження єдності, але не забезпечуючи результатів і змін в суспільстві, які очікують люди, то така от єдність працює проти держави. Має бути серйозна розмова також із українськими олігархами і політиками, бізнесменами, які використовують своє становище для того, щоб продовжувати дерибанити бюджет.
Як очікується, Байден приїздить до Києва не з порожніми руками. Прогнозують, що він може оголосити про виділення Україні пакету додаткової допомоги на проведення реформ. Навіть цифру називають $300 мільйонів, але офіційно наразі це не підтверджується. Але це не означає, що Вашингтон гатить гроші в Україну, не питаючи про результат. Константин Матвієнко, експерт корпорації Гардарика.
Це фактично інфляційна політика, тобто не секрет, що Міжнародний валютний фонд значною мірою дотується Сполученими Штатами. Фактично Україна живе за рахунок американських платників податків. От пан Байден вирішив подивитися, як гроші американських платників податків витрачає уряд Арсенія Петровича Яценюка.
Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі сказав Радіо Свобода, що в Києві занадто переоцінюють кадровий аспект візиту Джо Байдена і що відділ кадрів українського політикуму не знаходиться за океаном.
Тут є багато таких політичних діячів в центрі Києва, які абсолютно переконані, що Байден приїде до нас і він скаже, що яка людина має займати якусь там посаду, когось треба звільнити, когось треба залишити. І я думаю, що це не буде такою темою розмов. Питання, які він буде ставити, це дійсно буде стосуватися питань корупції, неефективності, на жаль, реформ, що вони надають Україні допомогу, і вони хочуть бачити, щоб ця допомога дійшла до громадян України, і щоб допомогу не розкрали.
Також на порядку денному візиту американського віце-президента ситуація на сході України і виконання Мінських мирних угод. США не є учасником нормандського формату, де посередниками між Україною та Росією виступають Німеччина та Франція, і відсутність Америки в переговорному форматі часто густо викликала критику, мовляв, немає потужної держави, хто міг би приструнчити Росію. Багато експертів та політиків висловлюють припущення, що на тлі Сирії і зусиль різних столиць щодо формування коаліції проти ісламської держави Україна може відійти на непріоритетне місце в американській увазі. Однак днями держсекретар США Джон Керрі наголосив на повному виконанні Росією мінських домовленостей і критерієм такого виконання назвав передання повного контролю Україні над неконтрольованою нині 400-кілометровою ділянкою україно-російського кордоні на сході України. Про відданість Вашингтона врегулюванню конфлікту в Україні і налаштованість на рішучу підтримку українських збройних сил свідчить постійні навчання і тренування американськими інструкторами українських вояків, а також доставка кілька тижнів тому американських суперпотужних контрбатарейних радарів для української армії. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нинішнє друге засідання в Брюсселі Ради асоціації Україна-ЄС за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, можливо, стане останнім, де поки буде більше слів, ніж конкретних справ. Хоча дипломати від цих перемовин нічого карколомного не очікують, але зазначають, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні та український прем'єр звірять годинники перед звітом Єврокомісії щодо безвізового режиму та перед впровадженням з нового року зони вільної торгівлі. Йтиметься і про угоду про асоціацію, яка в ЄС переживає деякі ратифікаційні труднощі, розповідає Віталій Єреміця.
Справді, угода про асоціацію, яка діє на тимчасовій основі, буде серед тем розмов насамперед у контексті очікувань весняного референдуму в Нідерландах, який істотно загальмував її ратифікацію національними європейськими парламентами. На це вказує виконувач обов'язків голови місії України при Євросоюзі Любов Непоп.
Це питання, яке має вирішити нідерландська сторона, і ми дуже сподіваємося, що враховуючи важливість цього питання, воно не буде загальмоване. Водночас і з боку європейської сторони ми маємо повну підтримку в цьому контексті. Євросоюз розраховує на те, що угода про асоціацію почне працювати не лише на тимчасовій основі, а і буде застосовуватися в повній мірі.
Водночас щодо зони вільної торгівлі з Євросоюзом вже все вирішено. Жодних змін не планують, і вона набуде чинності з 1 січня, каже Любов Непоп, додаючи, що якщо у Росії будуть обґрунтовані занепокоєння щодо цього, то Україна і Європейський Союз готові до подальших тристоронніх консультацій. Нинішня ж аргументація Москви, яка призвела до чергового провалу останніх переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія, як зауважив прем'єр Яценюк, не витримує жодної критики. Також на цих переговорах йтиметься і про приготування до безвізового режиму, які, на думку українського дипломата, покращилися із початком роботи антикорупційного бюро і ухвалення низки антидискримінаційних законів. Арсеній Яценюк також вкаже на технічні аргументи на користь позитивного звіту Єврокомісії 15 грудня щодо візової лібералізації, а саме на покращений контроль кордонів та майже відсутність нелегальної міграції. Тим часом винятковість цього засідання Ради асоціації, на думку дипломата і директора Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука, полягає в тому, що далі Євросоюз переходитиме до інших методів роботи з українським урядом.
Час для розмов завершується цією радою. З наступної ради вже почнуться реально серйозні системні проблеми, починаючи з того, що, наприклад, до 17-го року ми по угоді мали виконати низку директив. Угода про асоціацію запроваджує механізм не лише обговорення, але, наприклад, можливості накладення штрафних санкцій на Україну, якщо вона не виконує ті чи інші зобов'язання.
Зазначає експерт, підкреслюючи, що поряд із ритуальними запевненнями європейців у підтримці українських реформ, євроінтеграції, відданості Мінську та іншого, Арсеній Яценюк у неформальній частині зустрічей буде змушений відповісти і на низку незручних питань. Зокрема, каже Філіпчук, у достатньо жорсткій формі прем'єру можуть вказати на брак реформ та цвітіння корупції в найгірших українських традиціях, включно з тим, що за 2 роки після Майдану в Україну повернулися майже всі колишні проблеми і цього на попередників вже не спишеш, зауважує експерт. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
7.25 у Києві. Важливі теми порушують на своїх шпальтах українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В Україні продовжують лунати погрози щодо можливості третього Майдану, констатує Український тиждень. Мовляв, от не ухвалите якогось там популістського соціального закону і буде вам. Були вже спроби таких собі майданчиків – кредитний, тарифний. Однак, як переконує видання, шантаж третім Майданом – явище деструктивне і контрреволюційне. Бо як знати, хто врешті-решт скористається плодами нищівного і, можливо, кривавого повстання в країні, яка, по суті, перебуває в стані війни із сильним і підступним ворогом? Наявні в суспільстві запобіжники не такі вже й надійні. Вулична стихія часом є непередбачуваною. Про це Український тиждень попереджає в статті «Третій Майдан. Не спалити запобіжники». Тижневик «Нове время» аналізує ефективність витрачання бюджетних коштів і розмірковує, як скоротити витрати не тільки без шкоди для суспільства, але й з користю. Є кілька принципів, спираючись на які можна успішно скоротити бюджетні видатки, зазначає видання. Перший – цінність для суспільства. Так, близько 3 мільярдів гривень нині витрачається на утримання прокуратури, яка, за твердженням газетярів, не бажає ані побороти корупцію, ані покарати злочинців режиму Януковича. Зате часто займається рекетом успішних бізнесів. Другий принцип – справедливість. Чому, скажімо, молодий і здоровий житель Боярки має право на чорнобильські пільги, а літній і хворий житель ближчого до Чорнобиля Києва – ні? Про інші способи недоцільного використання бюджетних коштів «Нове время» розповідає в статті «Час різати». Про надмірність та неефективність фінансування бюджетників пише «Дзеркало тижня». Тижневик нагадує, що в Україні їх понад 3 мільйони, кожен третій працівник. Це співробітники освітніх, медичних, соціальних, наукових, культурних та інших організацій. Чому нинішня система оплати праці бюджетників неефективна, а зарплата нікого давно не стимулює? Насамперед, через те, що слабко пов'язана, а в більшості випадків ніяк не пов'язана з результатами діяльності. Відсутній показник їхньої ефективності. Про те, як це можна виправити, йдеться в статті «Це гірке слово – бюджетник». В них не було мільйонів потрібних зв'язків, і вони ніколи не були при владі. Представники абсолютно нетипових для посади міського голови професій – блогер, військовий комісар, пожежник і навіть тренер з боксу – стали мерами кількох міст. Проаналізувавши результати виборів мерів у 315 містах України, тижневик «Фокус» відібрав 10 найнесподіваніших переможців. Про них видання розповідає в статті «Надзвичайні мери».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Повноваження, фінансові ресурси та контроль. Такими, на думку голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, є три кити децентралізації, на яких базуватиметься успішна модель українського місцевого самоврядування. Проте, чи достатньо цього на практиці, якими є перші наслідки реформи на місцях, Радіо Свобода вирішило розпитати в селах, які одним із перших відгукнулися на заклики влади об'єднатися в територіальні громади. Розпитував селян наш кореспондент на Івано-Франківщині Юрій Присяжнюк.
Село Старі Богорочани є центром однієї із трьох новостворених об'єднаних територіальних громад Івано-Франківської області та об'єднує довкола себе ще чотири села. Про те, що реформа принесе громаді, мешканцям зараз сказати важко. Як розповідає головний лікар сільської амбулаторії Марія Коляджин, ніяких змін після утворення об'єднаної територіальної громади вона поки що не відчула. До прикладу, навіть кому підпорядковуватиметься амбулаторія після реформи, головний лікар не уявляє.
Я не відчула ще ніяких наслідків реформи. Я знаю, що ми відокремилися, що ми є окрема громада і що будуть якісь зміни і в медицині. А як воно буде, чи це буде краще, чи як воно буде, я собі не уявляю.
Розповідає Марія Коляджин. За словами сільського голови Старих Богорочан Ярослава Здерки, сьогодні село живе у певній невизначеності, адже правила, за якими мала б функціонувати об'єднана територіальна громада, законодавець до цього часу не прописав.
На сьогоднішній день питання ще не є чітко врегульовано. Нема чіткого механізму, не прописані покроковість дії, які ми маємо учиняти. Стикаємося з такими, вводі, воно не складне питання, але загально воно гальмує сам процес, і від цього будуть страждати люди.
Вважає сільський голова. Водночас, на думку Ярослава Здерки, реформа справді може надати старим богорочанам нові можливості для розвитку. Наприклад, сільський бюджет отримує значно більше коштів за рахунок землі, яку село здає в оренду під сонячну електростанцію. Споруда, побудована у 2013 році на місці колишнього пасовища, за нової системи оподаткування може принести старим богорочанам майже утричі більше коштів.
У 2014 році ми від них були отримали порядка 70 тисяч прибуткового доходу, це набуло тільки 25%. А якщо це перевести зараз на 60%, це буде порядка 200 тисяч. Досить величезний вагомий внесок бюджет сільської ради, кошти, які можна використовувати для розвитку.
Розповідає Ярослав Здерка. Іван Лесів сьогодні виконує обов'язки старости села Невочин, яке входить до територіальної громади Старих Богорочан. До цього часу, як і більшість сіл Богорочанщини, Невочин був дотаційним. Натомість після реформи, як надіється староста, село справді зможе розвиватися, зокрема за рахунок грантів. Проте для цього, на думку Івана Лесєва, до кінця виконати свою роботу повинні насамперед депутати Верховної Ради.
Закон про добровільне об'єднання був прийнятий 5 лютого. І там в законі було чітко сказано, що привести у відповідність в трьохмісячний термін всі, витікаючи з цього закону. Не знаю, чого не прийняли. Зараз все йде трохи гальопом, але сподіваємося, що наші представники у Верховній Раді будуть відстоювати.
Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ, Старі Богорочани, для Радіо Свобода.
З 7:32 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Скільки втрачає український держбюджет від дій корупціонерів? Хто вони? Які схеми використовують? Чому мають такі можливості? І як цьому завадити? Про це говоритимемо в програмі далі.
найцікавіше сам про Лікпризіч, це найближче оточення прем'єр-міністра України. Немає жодної людини з команди президента, і от чи це тому, що пан Саакашвілі не зміг побачити, чи тому, що не захотів.
Отож, як і чому корупціонерам в Україні вдається красти з держбюджету мільярди доларів? Про це говоритимемо за кілька хвилин. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
У прес-центрі штабу ОТО повідомили, що за останні кілька годин бойовики посилили суттєво обстріли у зоні АТО, зокрема на Донецькому, Артемівському і Луганському напрямках. Всього було скоєно 51 обстріл. Про це йдеться на сторінці прес-центру Фейсбук. Штабі АТО про потерпілих серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів не повідомляють. Напередодні в угрупованні ДНР заявили, що збройні сили обстріляли власні позиції на північ від Горлівки, а також обстріляли села неподалік цього населеного пункту. В угрупованні ЛНР даних про можливі обстріли не наводять. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк напередодні прибув до Брюсселя, де вже зустрівся із віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчовичем. Поговорили, зокрема, про реверсне постачання природного газу з ЄС, а також спільні зусилля щодо модернізації української ГТС і створення нової моделі договірних відносин транспортування природного газу європейським споживачам через Україну, повідомляє сайт Кабінету міністрів. Сьогодні Яценюк головатиме на засіданні Ради Асоціації разом з Верховним представником ЄС закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні. Втрати українського бюджету від дії корупційних схем становлять щонайменше 5 мільярдів доларів. Про це у виступі на антикорупційному форумі в Одесі заявив напередодні голова Одеської обладміністрації Михаїл Саакашвілі. Голова Одеської ОДА назвав причетних до тіньових операцій відомих політиків, бізнесменів, серед них прізвища Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Дмитра Фірташа, Андрія Іванчука, Миколи Мартиненка та інших. Детальніше про це далі в ранковій «Свободі». Одна з центральних тем сьогодні – прибуття до України віце-президента США Джо Байдена. Він приїхав до Києва напередодні пізно ввечері з дводенним візитом. І, як заявили в адміністрації президента, цей візит покликаний спонукати владу України до здійснення реформ. Також Байден має на меті довести українським лідерам, що криза в Сирії не відвертає уваги Вашингтона від подій в Україні. Сьогодні у Байдена в день зустріч з Петром Порошенком, президентом, увечері з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, на завтра запланований виступ у парламенті. Ну і на сам кінець президент США Барак Обама виступив напередодні з 13-хвилинним зверненням до нації, в якому заявив, що загроза тероризму за останні роки перейшла в нову фазу і пообіцяв, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» буде знищене. Виступ американського лідера відбувся у прайм-тайм по телебаченню через кілька днів після загибелі 14 людей в результаті масових розстрілів у Каліфорнії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7 години 36 хвилин у Києві. Сьогодні ми порушуємо завжди актуальну і резонансну тему для України – це корупція.
І не треба бути прогнозистом великим, що це ще довго буде актуальною тема для України. Вітаю вас, шановні слухачі, вітаю тебе, Юрко.
До розмови долучився Олександр Лащенко, журналіст Радіо Свобода, наш колега. Доброго ранку, Сашко. Отже, український держбюджет втрачає від дій корупціонерів мінімум 5 мільярдів доларів щороку. Такими підрахунками поділився напередодні голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі. При цьому він перелічив головних корупціонерів України, серед них назвав Ахметова, Коломойського, Фірташа, Іванчука, Мартиненка. Названі особи поки не коментували ці твердження. Раніше Коломойський категорично відкидав звинувачення Саакашвілі. Експерти, в свою чергу, звертають увагу на те, що голова Одещини висував звинувачення лише представникам команди прем'єра Яценюка. Водночас фахівці зауважують, що рівень корупції після Майдану в Україні дещо скоротився, однак залишається надзвичайно високим. Отже, Олександре, давай докладніше поговоримо на цю тему. 5 мільярдів названі Саакашвілі. Ну, зрозуміло, що цифра більш-менш така кругла, але ж на чомусь він базував свої розрахунки. Як пояснював Михаїл Саакашвілі такі цифри.
Ну так, Михайло Саакашвілі це заяву цю зробив не на черговому якомусь своєму брифінгу або черговому інтерв'ю. Зокрема, до речі, минулого тижня був в ефірі Радіо Свобода, де теж робив гучні заяви. Хоча тоді він не оголошував точної цифри втрат України щороку від корупції, мається на увазі втрати держбюджету. Цього разу провели в Одесі, саме, як відомо, цей регіон очолює Михайло Саакашвілі, антикорупційний форум. І як запевнив голова Одеської облдержадміністрації і колишній президент Грузії, всі ці розрахунки не взяті зі стелі.
Я председатель Украинского совета реформирования государственных предприятий. Это общественный совет, который был создан по инициативе Министерства экономики. Заключение, сколько денег утекает, куда. По нашим подсчетам, ежегодно вытекает из экономики 5 миллиардов долларов через коррупционные схемы.
Михайло Саакашвілі представив на цьому форумі конкретні навіть схеми, так, з фотографіями, з напрямками руху коштів.
Ключова фотографія була, коли пішла мова про те, хто ж винен. От ці винуватці названі Коломойський, Фірташ, Іванчук, Мартиненко, Ахметов з точки зору Михайла Саакашвілі. І коли напряму запитали у пана Саакашвілі, а хто ж взагалі головний винуватець, він жодного слова не вимовив. І тут так от, мабуть, несподівано, я так розумію, вийшла фотографія прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, отака була форма. Але нагадаю, що і раніше Ігор Коломойський порівняв Саакашвілі, цитую дослівно, з собакою, який кусає. Той же прем'єр Арсеній Яценюк називав у вересні звинувачення з боку Саакашвілі, цитую, брехливими. Тому не можна виключати, м'яко кажучи, що буде чергова реакція на ці твердження колишнього президента Грузії, нині керівника Одеської облдержадміністрації. Ну, а ми збирали думки експертів щодо цих тверджень Михайла Саакашвілі. І підрахунки, наведені на антикорупційному форумі в Одесі, фахівці вважають доволі обґрунтованими. Про це, зокрема, заявив у коментарі Радіо Свобода керівник українського представництва громадської антикорупційної мережі Transparency International Олексій Хмара. При цьому він, знову ж таки, звернув увагу на те, що голова Одеської ОДА висував звинувачення лише винятково представникам команди прем'єра Яценюка.
Всі ці держмонополії або приватні підприємства, які, по суті, є монополіями, мають величезний обсяг коштів в обороті, і такий оборот коштів цілком нормальний для того, щоб казати, що вона обертається з корупційним присмаком. І якщо просто прикинути принаймні гроші, які обертаються в усіх цих компаніях, то десь на таку суму ми вийдемо, може, навіть і не всю сказали. Але, ну, знаєте, трошки цікавіше сам перелік прізвищ, якщо ви побачите, це найближче оточення прем'єр-міністра України. Немає жодної людини з команди президента, і оце мене більше насторожує. Чи це тому, що пан Саакашвілі не зміг побачити, чи тому, що не захотів?
Отже, як, кому саме з корупціонерів і чому вдається в Україні красти з держбюджету мільярди доларів? Про це сьогодні говоримо ми в «Ранковій свободі» і чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. Телефон студії 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки ви, шановні слухачі, телефонуєте, в нас на зв'язку вже є народний депутат кількох попередніх скликань, експерт Тарас Чорновіл. Запитаємо, що він знає про корупцію і корупціонерів в Україні. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Тарасе, от ми говорили, і експерти говорили, що Михайло Саакашвілі звинувачував лише представників команди Яценюка. На вашу думку, чому саме ці прізвища фігурують?
Ні, власне, це не є команда Яценюка, там є звинувачення щодо ряду олігархів. Я б сказав, що там є об'єднання звинувачень щодо двох таких великих мегагруп. Це олігархічний бізнес і це люди з команди прем'єр-міністра. І схеми, які змалював Михайло Саакашвілі, вони є достатньо серйозні. Я б до них ставився як до абсолютно вагомих і таких, які треба серйозно досліджувати. Інша річ, що можуть бути деякі цифри досить поверховими, тому що вирахувати, скільки втікає з економіки України коштів, а я думаю, що втікає, напевне, більше через корупційні схеми, це досить складно без реальних слідчих дій. Але схеми схема і прізвища, вони не можуть бути вичерпним списком, тому що видано кілька людей, які є на верхівці цього айсберга. Якраз команди Арсенія Петровича, ну, крім самого Арсенія Петровича і Мартиненка, нікого більше названо, наскільки я пригадую.
Іванчук, пане Тарасе Іванчук, наприклад, його пов'язують.
Іванчук – це вже якраз зв'язка, яка вже йде на стику двох команд. Власне, Іванчук – це людина, пов'язана з Арсенієм Яценюком, і Іванчук – це є людина, яка вже пов'язана з Ігорем Коломойським. Тут же важче сказати, навіть до якої він команди належить. Я би сказав, що це все-таки більше команда Ігоря Коломойського, і він був таким ніби зв'язковим в даному випадку. Тому іде мова якраз про великі економічні схеми. Чому немає людей ближчих до президента? Ну, власне кажучи, ми не чули останнім часом дуже великих скандалів саме в тій сфері, про яку говорив Саакашвілі. Ми чули скандали, скажімо, які були у фракції БПП, але там більше говорили про політичну корупцію і корупційні дії іншого роду. Тобто там не зовсім іша мова про корупційне вимивання грошей з економіки, а форум, який проводив Михайло Саакашвілі, і ті звинувачення, які йшли, вони стосувалися саме оцього дуже серйозного такого бюджету утворюючого фактору економічного і вимивання грошей звідти. І ця схема, яку змалював Михайло, мені здається, вона дійсно є дуже коректна, і по ній треба серйозно проводити серйозні розслідування.
Пане Тарасе, так, важливий момент, незалежно від того, що конкретно напередодні казав Михайло Саакашвілі, і резонансності певних звинувачень на адресу певних осіб, звісно, жодна з цих осіб не визнає ці звинувачення і категорично їх відкидає. Такі прізвища, як Григоришин і інші, Михайло Саакашвілі ніколи називає своїх постійно резонансних виступах, зазвичай саме такі виступи.
Так, це мене теж трошки хвилює, тому що і Григоришин, і інші теж причетні до таких речей, як вплив корупційний, вплив на економіку. Було б добре, щоб це розширювати, але давайте виходити з того, що Михайло Саакашвілі виступає тут як громадський діяч. Він має право зробити заявку, яку завгодно, будь-якими епізодичними, навіть речима. А слідчі органи повинні вже малювати всю іншу картину. Тому ми іноді вимагаємо від громадськості, а чому той не сказав то, а чому той не сказав то. А тому, чому там Сергій Лещенко, скажімо, роблячи якісь там заяви з приводу одних, не зробив по інших. Громадський діяч робить те, що він може зробити. На те, наскільки в нього вистачає інформації, доступу до такої інформації і тому подібне.
Пане Тарасе, важливий момент. Пане Тарасе, от ви були депутатом кількох скликань, як мій колега Юрко вас представив, всім це відомо. От ви зараз дійсно експерти, громадські діячі. Михайло Саакашвілі очолює одну з найбільших областей України. Пан Сергій Лещенко є народним депутатом України. Хіба можна їх... Так і Порошенка можна назвати, Яценюка, громадськими діячами за бажання?
Ні, звичайно, можна кого буде називати громадськими діячами, коли вони роблять свої особисті судження або виступають в ролі таких громадських діячів. Михайло Саакашвілі проводив форум не як голова до Одеської ОДА. Він проводив форум як один з таких дійсно реальних громадських діячів. Це у нас є досить часто перемішується, і тут немає проблеми. Проблема в тому, що у нас по цих верхівках поки що не було кому бити. Слідчі органи, які в нас є, зокрема Генпрокуратура, ну, перше, там повна імпотенція, просто повна імпотенція. Другий момент, там нездатність щось розслідувати ще через колосальний внутрішній опір і дуже велику корумпованість. І взагалі у нас не був органу, який принаймні був спроможний щось подібне розслідувати. Саакашвілі назвав верхню. Вершину айсберга.
Пане Тарасе, тепер можемо сподіватися, що з появою відповідних органів щось зрушиться з боротьбою з корупцією в Україні?
А от далі вже питання. Антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура і відповідно Державне бюро розслідувань. От вони повинні взяти ті матеріали, розслідувати. Ми, знаєте, я ще раз повернуся до того, ми вимагаємо від громадських діячів, що от ви назвали, тепер що ви розслідуєте, а тепер що ви нам всі докази дайте. Це не їхня справа. Вони мають встановити факт, вони мають зробити це публічним, і цю публічну інформацію, згідно з українського законодавства, як повідомлення про злочин мають розглянути відповідні слідчі органи. Зараз вже почне після нового року фактично нормально працювати антикорупційне бюро. Вони вже мають для цього матеріали і можливості. І тут співпало кілька цікавих речей. Приїзд Байдена, сьогодні вже візит почався. Цей форум, який, ну, він приурочений під цей візит, він відслідковується. І Нуланд, приїхавши раніше, вже відслідковує ці матеріали. І вони ляжуть в основу певних переговорів, які будуть. І вони будуть згадані. І цих уникнути вже принаймні по тих прізвищах щось буде дуже важко. І тепер вже це вийшло на міжнародний контроль. І ті матеріали, я думаю, можуть бути таким замовленням, суспільним замовленням чи замовленням від певних груп, для того, щоб це було першим завданням великим для антикорупційного бюро.
Пане Тарасе,
Зараз є таке певне співпадіння оцих подій.
Пане Тарасе, от тоді вам ще таке запитання з вашого дозволу адресую. Ви ж особисто знаєте фактично всіх без винятку. Президентів, прем'єр-міністрів, великих підприємців, яких називають олігархами. От за вашими спостереженнями, чому Україна всі фактично чверть століття незалежності постійно на такому рівні корупції, а це всі міжнародні організації визнають. Це менталітет, даруйте українців. Це така система, без якої інакше не можна. Це, я не знаю, може якісь інші чинники. Справді, от ви згадали про візит Джо Байдена, який починається сьогодні. Лише під впливом Заходу Україна взагалі здатна боротися з корупцією.
Ну, на превеликий жаль, так. Я скажу дуже сумну річ. Ми почали відразу ж з початку української незалежності побудову саме олігархічної держави, саме на корупційних основах. Тоді був вибір. Була можливість вибрати, яким напрямку піде Україна. Але був вибір, він був вибір в сприйнятті тому, кого обрали до Верховної Ради, кого обрали президентом в 91-му році. І це було роздоріжжя, ну, така точка біфуркації. І в тій точці пішов напрямок чисто той, який ми маємо сьогодні. І для того він тільки утверджувався. Якби центральноєвропейські держави, які сьогодні вирвалися повністю вже з цього кола, в якому перебуваємо ми, в той момент обрали посткомуністичних лідерів, ми би там бачили абсолютно щось так само. І такі речі були. Ну давайте згадаємо ту ж саму Болгарію. Там відбувалися речі, вона досі борсається, вона досі виривається.
Пане Тарасе, Квасневський теж можна вважати. Пане Тарасе, Валенса був, потім Квасневський, президент Польщі. Квасневський, він був не з солідарності. І був, кажуть, непоганий президент Польщі.
Але Квасневський представляв нову польську лівицю. Він не представляв ті, знаєте, корумповані, старі, перемішані між економічними, бандитськими і комуністичними впливами польської еліти. Поляки, будь-яка нація може вертатися і до лівої ідеології, і до правої. Ну, Олан теж не солідарність і не права, це французька лівиця. Але ніхто не каже, що він представляє якісь комуністичні ідеології. У нас зовсім інше. У нас, давайте згадати, комуністична партія, особливо останні роки, це не була партія ідеологічна, це була партія відмивання грошей, виведення капіталів і тому подібне. І ці люди очолили Україну далі. Все, вибір відбувся. І після того Україні було дуже важко виборсуватися.
Дякуємо вам, пане Тарасе. Ми ще можемо довго говорити про корупцію, тому що це така благодатна тема. Нагадаю, на зв'язку з студією Ранкової Свободи був народний депутат кількох попередніх скликань Тарас Чорновіл. А до нашої розмови долучаються слухачі. Ми говоримо сьогодні про те, чому, власне, в Україні є такі можливості для крадіжок з держбюджету, для корупціонерів. Можливо, у наших слухачів є якісь рецепти ефективної боротьби з цим явищем. Алло, хто до нас приєднався?
Добре утро.
Доброго ранку.
Володимир, Вінниччина. Я от слухав Чорновола, то він мені представляє, знаєте, я бик, а він мені червоною тряпкою веде мене в болото. Ну, скажіть, будь ласка, давайте умовно скажемо, що корупції нема. Значить, закони не використовують до особистого збагачення, так? Значить, подивимось на Україну. Абсолютно сировинна база. Ну, навіть вчора, кажуть, там, чи по вашій станції, чи по-друге говорили, якщо продавати пшеницю як сировину 400 доларів, а якщо м'ясо, то в 10 разів більше. Чи в 5 разів більше. І так все. От дивіться, невже ми будемо жити нормально, коли на одній сировині будемо? Ні. Це така система. Нам казали, дорога в рай, а получився тракт у пекло, коли була приватизація. От ви дивіться, в Європі. Невже там знищили всю виробничу базу? Сільське господарство повністю знищено, одна сировина. Система така. І в цій системі...
І в цій системі, значить, комусь вигідно такий стан речей?
Кому? А Європі теж ж вигідно. Якщо в нас, представте, будуть ті самі конкурентні заводи, як і в Європі, чи в Штатах, вони ж не зможуть менше продавати. Тому подивіться на Південну Америку, на Азію, на Південну, на Африку.
Тоді який шлях має обирати Україна?
Україна повинна, я не знаю, де того лідера взяти, з неба нема Бога, то де його взяти, якогось лідера. Треба, щоб було, щоб хоча б те, що от для вас треба, от у вас там яка електроніка чужа, автомобілі чужі, треба, щоб тут зробили, це все хоча б, що внутрішній ринок споживає.
Так, зрозуміли ваші думки, пане Володимире.
Цікаві
давайте
міркування.
Так, послухаємо ще наших радіослухачів, алло.
Алло?
Алло, ми слухаємо вас. Алло. Доброго ранку. Так, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Я вважаю, що Україна бідствує від олігархів, тому що не працюють закони, не працюють правоохоронні органи, не працюють судді, тому як їх і оплачують олігархи. Я з 89-го року билась, розбазарювали железную дорогу, и по сей день по болтикам растянули и президенту, и генеральную прокуратуру, куда я только не обращалась. Теперь пенсионный фонд, его же грабят, по подделанным документам назначают пенсии, и никому это не надо.
Так, до речі, з вашими думками збігаються думки наших дописувачів у соціальних мережах. Тому вони зауважують, що чому крадуть, тому що знають, що великі гроші дають захист від так званих законів. Чим більше крадеш, тим більший маєш захист. Водночас частина наших дописувачів зауважує, що саме суспільство дає можливість корупціонерам красти. І, знову ж таки, чимало дописувачів звертають увагу на те, що безкарність стимулює корупцію. Наводять приклад Китаю, де за корупційні прояви просто смертна кара.
При цьому, за спостереженням оглядачів, незважаючи на такий найбільший ступінь покарання, в Китаї рівень корупції не дуже знижується.
Але все-таки треба Україні шукати свої шляхи.
Тут, якщо буквально хвилинка, от я хочу додати ще думку експерта Олексія Хмари, якщо говорити все-таки про рецепти. Він сказав, слід зробити так, щоб українські так звані олігархи з чистого аркуша далі займалися бізнесом. Тобто, ніякого розкуркулювання, ніяких розстрілів і так далі. Чесно задекларував свої мільярди, як би ти їх раніше не заробив. А далі, будь ласка, суворо працюй за певними прозорими правилами. Не годуйся від державної скарбниці, чесно плати податки, і водночас твоє право власності обов'язково державою буде захищеним.
Ну, можливо, цей рецепт і буде почутий. Дякую, Олександре. Ми сьогодні говорили про те, скільки втрачає державна скарбниця через протизаконні оборудки і як долати це явище. Зауважую ще також, що, шановні слухачі, сьогодні ви маєте змогу увечері послухати програму «Європа на зв'язку».
Двомовність в Україні та колишній Чехословаччині. Україна не єдина країна, де в ефірі однієї програми на телебаченні можна почути одразу дві мови, де відповідати іншою мовою не вважається грубістю. Раніше це було нормою в Чехословаччині. Подекуди чеську мову й досі можна почути у словацьких новинах і навпаки. Та були й суттєві різниці, і політичні наслідки в такій двомовності. Про це у програмі «Європа на зв'язку» о 20.30.
Віце-президент США Джо Байден, який напередодні прибув до Києва із дводенним візитом, сьогодні планує зустрітися із президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком увечері, але також у його планах і проведення круглого столу з громадськістю щодо реформ. Про це напередодні заявила адміністрація американського президента. Крім того, кажуть, що віце-президент вже завтра виступить зі зверненням до українського парламенту. В адміністрації американського президента заявили, зокрема, що візит покликаний спонукати владу України до проведення реформ, і Байден має на меті довести українським лідерам, що криза у Сирії не відвертає уваги Вашингтона від подій в Україні. Сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк головуватиме на засіданні Ради асоціації разом із Верховним представником Євросоюзу закордонних справ і політики і безпеки Федерікою Могеріні у Брюсселі. Напередодні Яценюк, прибувши до Брюсселя, зустрівся із віце-президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчовичем, говорили про реверсне постачання природного газу і гарантії України щодо транспортування палива до Європи через територію України. У прес-центрі АТО повідомляють про посилення обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, понад півсотні атак зафіксували з 18-ї години вчорашнього вечора і до 6-ї години ранку. Стріляли бойовики на Донецькому, Артемівському, Луганському напрямках. Самі ж сепаратисти, зокрема з угруповання ДНР, кажуть, що збройні сили обстріляли власні позиції на північ від Горлівки, а також села неподалік від цього населеного пункту. В ЛНР про обстріли нічого не кажуть. Президент Петро Порошенко привітав іудеїв зі святом Хануки. Напередодні це свято розпочалося у іудеїв. Крім того, він побажав їм здоров'я, добробуту і спокою. В іудеїв за заходом сонця почалося традиційне свято Ханука, відоме як свято світла, триватиме святкування протягом 8 днів.
Таким інформаційний ранок понеділка, 7 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи працювали Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко, Юрій Матвійчук, звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо вам за увагу. Легкого початку вам тижня.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.